Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Insellimlek u nistidnek biex flimkien inkomplu nixtaru l-istorja tal-ħakma tal-ordni tal-kavalliri ta' San Juan u ser inkomplu nitrattaw propjament is-saltna tal-Gran Mastru Emmanuel de Rohan Polduc. Il-fortifikazzjonijiet. Kemm il-darba semmejna kif l-ordni ta' San Juan kien iġib esperti militari f'Malta, ħalli wara li jispezzjonaw is-sistemi tal-fortifikazzjonijiet li kienu jeżistu, kienu jagħtu l-pariri tagħhom dwar kif setgħu ikunu mtejba. Iżda mhux kull suġġeriment kien jiġi aċċettat mill-ordni. Kien hemm drabi meta l-flus kienu neqsin, u għal daqstant proġetti kbar u ambizzjużi ma kinux isiru. Drabi oħra konna naraw li ma kienx ikun hemm qbil bejn il-membri tal-ordni stess, u għalhekk xi pjan ma kienx itwettaq. Iżda drabi oħra, l-espert militari kien jagħmel lista sħiħa ta' x'kellu jsir. U minħabba li jkun jaf li l-ordni ma kienx sejjer jagħmel kollox f'daqqa, jagħtihom valuri differenti tal-importanza tagħhom. Wieħed minn dawn il-proġetti li fis-seklu 18 dejjem kien suġġerit kien il-bini ta' fortizza fil-Ponta ta' Dragut. Dan il-lokal kien importanti daqs il-bini ta' fortizza fil-Ponta tal-Forok, għax huma t-tnejn flimkien mal-forti ta' Santirmu kienu jikkmandaw it-tħula għall-port il-kbir u għall-port ta' Marsamxett. Fit-tieni nofs tas-seklu 17 rajna kif il-kavallir Giovanni Francesco Ricasoli wera ruħu ġenerus mal-ordni u offra li jibni l-fortizza fil-Ponta tal-Forok minn flusu. Iżda l-bini ta' fortizza fuq in-naħa l-oħra kellhom jaslu l-aħħar snin tal-ordni qabel ma tfaċċa benefattur ieħor li joffra somma ta' flus li se tkopri parti mill-ispejjeż. L-importanza ta' dan il-lokal nistgħu ngħidu li l-ordni dejjem kien konxju tiegħu. L-akbar prova ta' kemm dan il-lokal se jkun ta' ħsara għal Forti Santirmu u sussegwentement tas-swar tal-Belt Valletta kien matul l-assedju l-kbir. Dakinhar il-famuż kursar Tork Dragut waqqaf batterija rrieda f'dan il-lokal li infatti kienet strumentali fit-telfa tal-forti. Wara l-assedju il-pariri għall-bini ta' fortizza fil-lokal saru regolarment. Naraw kif fil-fatt fl-1570 Campi għamel xi suġġerimenti. Fis-sena 1671 saru pjanti mill-inġinier Verenda u 10 snin wara Blondel tal-pariri tiegħu wkoll. Fis-sena 1687, Blondel u Grunenberg qablu li l-ponta ta' Dragut kellha tkun difiża minn xi tip ta' fortifikazzjoni, iżda xorta waħda baqa' ma sar xejn. Fil-bidu tas-seklu 18, wieħed mill-inġiniera Franċiżi Maigret issuġġerixxa l-bini ta' ridotti. L-istess għamel l-inġinier Tignier, li suġġerixxa l-bini ta' fortizza jew batterija. L-inġinier militari Franċiż li żar Malta fl-1771 qabel ukoll li l-ponta ta' Dragut kellha tkun iffortifikata tajjeb. Sa fl-aħħar il-fortifikazzjonijiet li dejjem kienu ġew issuġġerit biex jinbnew fl-inħawi waslu. Fil-11 ta' Diċembru 1792, il-Kongregazzjoni tal-Gwerra ħadet id-deċiżjoni li tibni ridott qawwi. Tussar, l-inġinier residenti f'Malta, ħażżes il-pjanti b'mod mill-aktar tajba. Ir-ridott li ġi mibni kien ferm differenti minn tas-soltu. Bħala l-qofol tiegħu kellu torri tond li mbagħad kien imdawwar berba' ħitan b'saħħithom ħafna. L-ewwel donazzjoni waslet mingħand il-Ballijiet Tinje li offra 1,000 skud. Il-Grammastru Deroan offra 6,000 skud. Fil-waqt li l-Ballijiet Tinje offra 500 skud oħra. Il-fortizza l-ġdida semmiet għall-Ballijiet Tinje probabbli minħabba li tiegħu kienet l-ewwel donazzjoni. Fit-23 ta' frar 1795 il-forti kien fistat li jirċievi l-artillerija, mentri fl-istess sena bdew jitħallsu l-ewwel pagi tas-suldati. Fid-9 ta' Lulju il-forti Tinje tbierek mill-Gran Prijur tal-Ordni Frar Raimondo Albino Menville. Barra l-bini ta' dan il-forti, fi żmien il-Gran Mastru Deroan, saret kontinwament il-manutenzjoni fuq is-sistema difensiva kollha. Anzi, il-Gran Mastru ha interess personali f'dak kollu li kien qiegħed jiġri fil-fortifikazzjonijiet. F'Jannar tas-sena 1793, il-Kongregazzjoni tal-Gwerra qablet li kellha tinbena batterija fil-Ponta ta' Delimara. L-istess kongregazzjoni qablet ukoll li l-Forti San Luċjan kellu jissaħħaħ billi l-fost tiegħu ikun aktar fond. Dan ix-xogħol sar waqt li l-Forti Tinje kien qiegħed jinbena. Għalhekk wieħed jieħu l-impressjoni li l-Ordni ma tantx kien jagħmel ekonomija eżaġerata meta d-difiża tal-gżira kienet fil-bżonn tal-aġġornament. L-interess tal-Gran Mastru Emmanuel Deroan kien ferm apprezzat tant li l-Forti San Luċjan ingħata l-isem ġdid ta' Forti Roan. Din id-dedika tal-forti insibuha mniżla fuq l-iskrizzjoni li hemm fuq il-bieb prinċipali tal-istess forti. Iżda xorta waħda n-nies baqgħu jsibuh bl-ewwel isem li kellu, ħaġa li baqgħet isseħħ sal-ġurnata tal-lum. In-nobiltà Maltija. Klassi ta' Maltin li mhux dejjem kellhom relazzjonijiet tajba mal-Grammastri u l-Kavalleri kienet dik tan-nobli. Meta fl-1530 l-Ordni ħa l-possess tal-Gżejjer Maltin, l-ewwel nies li ħassew l-awtorità tal-Grammastru u l-Ordni kienu infatti in-nobli. Dawn kienu n-nies li jirrappreżentaw lill-Maltin u kienu huma wkoll li kienu jmexxu l-gvern lokali. Joħroġ ċar l-atteġġjament ta' dawn il-familji li għall-ewwel snin ma ħadux sema attiv fit-tmexxija ta' Malta minħabba l-preżenza tal-Ordni. Iżda l-mentalità ta' kulħadd tinbidel u ma' żmien numru ta' familji ħasbu biex ikunu fil-kotba t-tajba tal-Gran Mastru. Numru ta' kavalliri influenti saru ħbieb man-nobiltà u dan wara l-progress li kien sar fir-relazzjonijiet ta' bejn iż-żewġ naħat. Ta' min jgħidu wkoll li fil-waqt li fil-bidu tas-seklu 18 in-nobli Maltin ma kinux ikunu mistiedna għall-ikel f'ċerti ċerimonji, lejn l-aħħar snin tal-istess seklu naraw li fuq l-istess mejda tal-Gran Mastru kien ikun hemm xi nobli Maltin. Il-Gran Mastru li jikkonferma l-aktar titli ta' nobli f'Malta kien Deroan. Mhux anqas minn 17-il titlu minn total ta' 36 li nataw tul il-ħakma tal-Ordni f'Malta ingħataw jew ġew ikkonfermati minn dan il-Gran Mastru. Kien drawwa wkoll li għal kull titlu kien jitniżżel ukoll x'kellu jingħata bħala rigal il-Gran Mastru b'turija ta' rispett. Fil-waqt li konna nsibu 12-il rigal ta' fjura kien hemm ukoll tnejn li kellhom jagħtu x'kubetta, ieħor żewġ pistoli, ieħor ziema l-armat ta' u l-aħħar wieħed magna li titfa' l-ġebel magħrufa bħala katapulta. Palma edna, fil-bidu rari kon tiltaqa' ma' kavallir li kien ikun ħabib u mistieden regolari fid-djar tan-nobiltà Maltija. Iżda malli l-folja bdiet iddur, numru ta' kavalliri, speċjalment dawk li kienu mlaħqin fil-ġerarkija tal-Ordni, sabu l-bibien ta' dawn il-familji miftuħin beraħ. Sabu wkoll in-nisa tan-nobli aktar komplimentużi lejhom minn li qatt qabel. L-istrateġija kienet waħda sempliċi. Fil-waqt li l-kavallir kien jingħata ċertu libertajiet, kellu jkun il-protettur tal-istess familja quddiem il-Gran Mastru, ħalli b'hekk jintrebħu aktar titoli u privileġġi. Fost l-akbar biberija interessanti insibu dik bejn il-Gran Mastru Deroan u l-familja Fontani. Lorenzo Fontani, membru ta' familja bankarja Fjorentina, kien impiegat fil-palazz tal-Gran Mastru. Fl-1776, Deroan għamel il-Lorenzo konfratern tal-ordni. L-istess Lorenzo ġim laħħa ukoll intendente del Palazzo Magistrale, kariga li kienet iġib magħha l-loġġjar tal-uffiċjali inkarigat fil-palazz stess. Infatti, Lorenzo Fontani miet fl-1788 fil-Palazz Magistrali. Mal-mewt tal-missier, wieħed forsi kien jistenna li jilħaq floku xi ħadd ieħor tal-familja. Iżda Vincenzo, it-tifel ta' Lorenzo Fontani, kellu biss 4 snin fl-1788. Xorta waħda, il-Gran Mastru Deroan ħaseb fih. Dik is-sena stess laħħaq lil Vincenzo kaptan tal-kavallerija fl-età ta' 4 snin. Barra minn hekk, ħallih jibqa' jgħix fil-palazz u sar kavallier tad-devozzjoni fl-ewwel ta' Diċembru 1792. Bħala rigal li nata salib tal-fidda msebbaħ bid-diamanti. U dan kollu meta kellu biss 8 snin. Fl-1797 Deroan laħqu konti ta' senja meta kellu 13-il sena. Mhux tabxejn li l-istess Vincenzo kien ħaseb biex jirrestawra l-monument tal-istess Gran Mastru żmien wara. Benefatturi bħal dawn ma ssibhomx kuljum. Il-Gran Mastru mhux dejjem ġaba żewġ għall-ħbieb tiegħu. Fil-ġerarkija Maltija tal-kleru, l-aktar post importanti wara l-isqof kien dak tal-Arċidjaknu. Għalhekk din il-kariga kienet tkun mistennija minn ħafna nies li xtaquha minħabba n-numru ta' privileġġi li kien hemm marbuta ma' din il-pożizzjoni. Meta fis-sena 1785 dan il-post kien vakanti, il-Gran Mastru xtaq li juża l-influwenza tiegħu biex jilħaq nobli Malti, il-Baruni Pawlu Ċiberras, ġuvnot ta' 17-il sena. Naturalment, barra li kien hemm kontestanti oħrajn, wieħed ma setax ma jipprotestax meta jara dik il-kariga motija lil-tifel. L-Inkwiżitur Scotti ħadem ħafna biex il-Baruni Ċiberras ma jingħatax din il-kariga. Skont Scotti, il-familja Ċiberras ma kienitx waħda ferventi għar-reliġjon Kattolika, għaldaqstant ma kienx sew li l-Arċidjakru tal-Katedral ikun membru ta' din il-familja. Fil-5 ta' Novembru 1785, l-Inkwiżitur kiteb il-Kardinal Zondadari fejn narfu li jkun żball kbir jekk Ċiberras jitħalla li jsir Arċidjaknu. Wieħed mill-iżbalji kien ikun li minħabba li dan kien Spanjol se tal-lura jidħol kavallier tal-ordni u għaldaqstant dik ma kienx tkun ħaġa mixtieqa. Fl-aħħar għaddiet tal-Inkwiżitur u l-Baruni Pawlu Ċiberras ma laħaqx Arċidjaknu. Il-Gran Mastru Deroan ħaseb ukoll biex jitħabbeb aktar mal-familji nobli Maltin. U bekk fl-istess ħin iġalhom jirrinunzjaw il-privileġġi li kellhom bħala familji tal-Inkwiżitur. Naturalment, l-Inkwiżitur ma ħax goż b'din l-affari u għamel minn kollox biex iżomm lejali leħ numru ta' familji nobli. Dawk li baqgħu fidilu lejali lill-awtorità tal-Inkwiżitur qatt ma ġew imċaħda minn xi għajnuna li seta' kellhom bżonn. U ta' minn isemmu wkoll xi inċidenti kurjużi li seħħew minħabba l-ħbiberija personali li wara l-Gran Mastru Deroan lejn ċertu nies. Biex nagħtu eżempju wieħed, nieħdu dak li ġara fis-sena 1777. Il-Baruni Pietro Paolo Testa Ferrata, ġuvni ta' 16-il sena, żar Malta mis-qallija. Milli jidher dan kien għadu ma kien imwiet lil-ħadd ta' żwieġ u allura numru ta' nisa nobli bdew jippruvaw iżewġuh lil-uliedhom. Waħda minn dawn kienet Elizabetta Dorel li xtaqet li żewġu mat-tifla tagħha Angela. Minħabba li Deroan kien ħabib ta' din il-familja, ipprova jindaħalu meta l-Baruni ma ċċettax it-talba ta' Elizabetta. Il-Gran Mastru ordna biex il-Baruni Testa Ferrata jiżewweġ il-waħda mix-xebbiet tal-familja Bologna. Iżda l-Baruni dan ma setax jagħmlu minħabba il-wiema li kien hemm bejn iż-żewġ familji. Deroan, li kien jaf b'dan kollu, allura ħaseb li Pietro Paolo Testa Ferrata jaċċetta li jiżewweġ l-Angela Dorel. Iżda l-Baruni ħasibha mod ieħor. Ħarrab minn Malta u rritorna sqallija. Wieħed jista' jkompli jirrakkont aktar inċidenti fir-relazzjonijiet bejn Deroan u l-familji nobli. Iżda mhux il-lok li nibqgħu nikkummentaw fuq dawn l-inċidenti. L-aktar li nistgħu ngħidu huwa li fil-waqt li l-parti l-kbira tal-Gran Mastri l-oħra ma tantx kienu jinġiebu man-nobiltà Maltija, Emmanuel Deroan Polduk kellu numru ta' ħbieb nobli li wħud minnhom kienu ħbieb tal-qalb. id-dritt municipali. Matul il-ħakma tiegħu, l-Ordni ta' San Juan ħareġ eluf ta' liġijiet biex bihom jiggverna lill-imseħbin kif ukoll il-poplu Malti. Iżda żmien jinbidel, u liġijiet li kienu tajba fis-seklu 16 u 17 ma kinux aktar applikabbli għas-seklu 18. Kien għalhekk li l-Grammastru De Rohan ħaseb biex jirranġa dik is-sitwazzjoni billi ssir kumpilazzjoni ġdida tal-liġijiet ta' Malta. Fis-sena 1781, il-Grammastru stieden Malta lill-avukat Giovanni Donato Rogadeo. Dal-avukat Napolitan kien ferm magħruf fi żmienu u għal daqstant ħaseb li l-avukati Maltin ma kinux kapaċi u kompetenti fil-professjoni tagħhom. Meta wasal Malta ħadem fuq il-kompilazzjoni tal-liġijiet mingħajr ma ħa pariri mingħand avukati Maltin. Minħabba f'hekk naqas li jifhem it-temperament Malti u għamel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu mingħajr ma ta' kasta xejn. Iżda meta De Rohan għadda suġġeriment ta' dan l-avukat Napolitan lill-avukati Maltin, dawn ma qablux miegħu. Biex ikun żgur, De Rohan għadda l-istess suġġeriment lill-numru ta' kavalliri li ħasbuha l-istess bħal Maltin. L-avukat Rogade joħa għalih u telaq lura lejn pajjiżu. L-avukat il-ġdid li ħafi deħ dan ix-xogħol kien il-Malti Dr. Federico Gatt. Ir-riżultat tal-ħidma tiegħu ġie mbagħad mgħoddi lil tleta esperti. Fi 23 ta' Diċembru 1782, il-Kunsil tal-Ordni waqqaf kummissjoni ta' kavalleri u sa fl-aħħar il-kumpilazzjoni l-ġdida tal-liġijiet kollha ta' Malta ġiet aċċettata fi 17 ta' Lulju 1784. Dan il-kodiċi baqa' magħruf bħala il-kodiċi De Rohan. Prijur Malti ta' San Juan. Meta fl-1785 miet il-prijur tal-Knisja Konventwali ta' San Juan, kien hemm ħafna pretendenti għal dan l-uffiċċju, iżda il-Grammastru De Rohan ippreferra lil Malti ir-Reverendu Raimondo Albino Menville, assis twajjeb u maħbub. Il-ħatra saret fis-26 ta' frar 1785. Kif wieħed jistenna, il-pretendenti l-oħra ma ħadux gost, għax dejrilhom li qassis Malti ma ħaqqux din il-kariga. Menville kien it-tieni Malti li qatt laħaq f'din il-kariga, għax l-ewwel wieħed kien Salvatore Imbrol fl-1624. Menville kellu jkun ukoll l-aħħar prijur ta' San Juan, għax miet fl-1801 u laħaq ra kemm l-ordni kif ukoll il-Franċiżi jitkaċċew minn Malta fl-1798 u fl-1800 rispettivament. Kien ukoll protettur tal-Università bejn l-1790 u l-1798. Bini ċivili. L-aħħar bini pubbliku li tela f'Malta fi żmien il-kavalliri kien il-biblioteka, struttura tassew imponenti li mhux biss fija linji arkitettoniċi tassew sbieħ, iżda wkoll tiddomina l-lok fejn qiegħda. Telet fuq disinji ta' Stefano Ittar li qabel ġi Malta kien ilu madwar 20 sena jaħdem f'Katanja sqallija fejn kien stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aqwa arkitetti f'dik il-belt. Fil-kapitlu ġenerali tal-1776 kienet saret referenza għall-istat ħażin tal-librerija pubblika u l-ħsarat li kienu qed iġarbu l-kotba ta' Ġofija. Wara snin ta' diskussjoni, il-Kunsil tal-Ordni iddeċida li jieħu azzjoni drastika billi jittella bini ġdid li fih jiġu trasferit il-kodba u kollezzjonijiet oħrajn. Intażel l-arkitett Stefano Ittar li ġie fl-1784 biex jinbeda ix-xogħol. Din l-għażla moġbiċ l-kapo maestro delle opere Antonio Cacchia li jil-qoddim wera li ma tantx qabel ma jittar. Stefano Ittar mit fl-1790 u ma rax it-twetti finali tal-pjanti tiegħu li komplihom Cacchia. Il-pjanta kienet waħda klassika b'kompożizzjoni li fija proporzjonijiet u bilanċ fl-elevazzjoni tal-faċċata kif ukoll fejn jidħlu dettalji ta' kolonni, arkati, twieqi u frontuni. Iż-żbuħija tal-faċċata ikkupplementata fl-intern mit-taraġġ tas-sew eleganti u maħsub tajjeb li fih ħafna dekorazzjonijiet li x'aktarx huma ta' Sebastiano, ibn Stefano stess. It-taraġġ iwaslek għas-sala ewlenija, għolja ħafna, barja ta' madwar 5600 piedi kwadri bit-twieqi kbar għad-dawl. L-orientazzjoni tas-sala hi stupenda għall-kotba għax teskludi x-xlokk bl-umdità kollha tiegħu u li tant jagħmel ħsara lill-kotba. Min-naħa l-oħra, is-sala hi kiesha ħafna fix-xitwa u daqsxejn skomda għar-riċerkatur. Il-proporzjonijiet tal-faċċata huma tant tajbin li l-balovostri jidru ta' kobor normali jekk tarahom minn isfel, iżda jekk tmur fil-gallerija biex tħares l-isfel, trid tittawwal minn bejnietom minħabba l-kobor tagħhom. Hawn wieħed irid jgħid li d-disin tal-faċċata tixbaħ lil dak tal-Kolleġġio Cutelli f'Katanja, xogħol ieħor ta' Ittar. Inżidu li l-librar kien Gioacchino Navarro, li ħa it-mexxija tal-librerija f'idejh wara l-mewt ta' De Soldanis fl-1770 u baqa' fil-post sa mewtu fl-ewwel ta' Jannar 1813. Fil-fatt il-kotba tal-librerija inġarru għall-post il-ġdid ftit xhur qabel mewtu. Fis-sitt snin tiegħu ta' attività f'Malta, Stefano Ittar ingħata kummissjonijiet oħrajn. Fl-1786, il-baruni Giovanni Francesco Bonnici qabdu jibnilu dak li huwa magħruf bħala Villino Agata fil-Furjana u li llum il-faċċata tiegħu li hi fuq il-linji tal-biblioteka ma tidirx minn barra. Fl-1787, il-kavalieri ta' Provenza ridu jibnu xi djar fuq in-naħa ta' wara tal-berġa tagħhom. Ġew sottomessi żewġ pjanti minn Stefano Ittar u minn Antonio Cacchia. Intażlu l-idea ta' Ittar għalkemm Cacchia ngħata 60 skuta għal xogħlu. Dawn id-djar li llum iġibu numri 163 sa 168 triq id-dejqa il-belt ma fihomx abbellimenti. Iżda huma struttura repetittiva biex tipprovdi binni residenzjali urban fl-inqas żmien u bl-inqas pejjeż possibbli. Mix-xena pittorika. Bla ebda dubju, ix-xena artistika tal-pittura f'Malta baqgħet dominata minn Antoine Favre, li diġà tkellimna fit-tul dwaru. Iżda dan ma jfissirx li ma kienx hawn artisti oħrajn, pitturi kompetenti u ta' talent li wħud minnhom taw kontribut siwi anke wara li l-ordni tkeċċa minn Malta fl-1798. Kemm l-istudju ta' Favre kif ukoll dak ta' Francesco Zara għaddew f'idejn il-pittur Giuseppe Paċ li twielet fl-1755 uħuh. Paċ kien ritrattista li ipproduċa ukoll pittura titulari li turi lil San Publiu li qiegħda fil-Knisja Parrokjali tal-Furjana. Gaetano Calleja kien pittura ħjar li jista' jkun ħa it-taħriġ tiegħu taħt Favre. Sar magħruf bħala ritrattista u għandu pittura fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt li turi lill-Gran Brittanja tippreżenta lil Malta lir-Re George III, xogħol li naturalment sar wara li l-kavalliri kienu telqu minn Malta. Artist li kellu talent kbir, iżda li ma laħaq żviluppah, kien Giuseppe Grech li miet feta bikrija meta kien għadu qed jimmatura. Almenu f'Malta għandna xi ftit xogħlijiet tiegħu biex bihom nistgħu napprezzawh. Twielet il-Belt Valletta fis-7 ta' Novembru 1755 u tħarreġ taħt il-pittur Rocco Buħaġar. Xi pitturi li saru bħala ornamenti għal xi bibien tal-palazz maġistrali laqtu lill-Favre li rrakkomandah lill-Gran Mastru De Rohan bir-riżultat li jintbagħat jistudja Ruma fl-Akkademja di San Luca. F'Ruma rebaħ midalja tad-deb fl-1783 għad pinġija tiegħu li turi lill-Ġesu ikeċċi lill-bejjija mit-tempju. Miet 4 snin wara f'Ruma stess meta kellu biss 32 sena. L-aħħar xogħol tiegħu li ma spiċċaħx kien il-miraklu ta' Enea li kellu jkun donazzjoni għall-Akkademja. 3 wara mewtu, f'Ruma waslet l-aħbar li l-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina kien ser joffrilu l-kummissjoni tal-pittura tal-koppla tal-Katedral. Fil-fatt dan ix-xogħol imbagħad sar fl-1794 minn żewġ pitturi sqallin l-aħwa Vincenzo u Antonio Manno. Minn barra xi xogħlijiet f'kollezzjonijiet privati, fil-Mużew tal-Arti hemm autoritratt kif ukoll pittura tal-Gran Mastru De Rohan. Attribuzzjonijiet oħrajn huma żewġ stazzjonijiet tal-Via Sagra tal-Knisja Parrokjali tan-Naxxar. Hu magħruf li pitter ukoll diversi veduti tip ta' pittura popolari ħafna fi żmienu, iżda jidher li bosta xogħlijiet ma baqgħux f'Malta f'ħajtu stess. Hu Giuseppe Grech, Antonaċi, kienu kol pittur, iżda u maruf biss minn xi ftit akwarelli f'kollezzjonijiet privati. Hermenegildus Grech, li forsi kien jiġi minn Giuseppe u Antonaċi, u maruf minn 3 pitturi titolari li saru bejn l-1781 u l-1795. Il-Papa San Iljun mal-Madonna fl-1781 fil-Knisja ta' San Iljun f'Bubaqra, iż-Żurrieq. Il-Madonna taċ-ċintura fl-1786 għand il-Patrijiet Agostinjani Valletta u l-Isqof San Liborius fl-1795 fil-Knisja tal-Vittorja fil-Belt ukoll. Iżda l-pittur Malti l-aktar popolari wara l-mewt ta' Francesco Zara kien, bla dubju ta' xejn, Rocco Buħaġar, pittur prolifiku ħafna li pitter numru ta' xogħlijiet tassew ħelwin. Jingħad li tħarreġ taħt Enrico Reynaud, iżda kellu talent aktar minnu. Jista' jkun laqgħad ta' xi żmien Ruma fejn irfina t-teknika tiegħu. Kien miġjub u rispettat tant li tqabbad jissorvelja r-redekorazzjoni li l-Kavalleri ta' Kastilja għamlu fil-Knisja tagħhom ta' San Ġagbu. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu l-assunta fl-1771 fil-Knisja ta' Santa Marija tar-Rokna f'Ħaltarxin, il-Madonna tal-Isperanza fil-Knisja tal-istess isem fil-Mosta u l-Donna i-Pittura Votiva u l-Madonna taċ-Ċintura fil-Knisja Parrokjali ta' Ħaż-Żebbuġ, xogħol ambizzjuż li jinkludi 9 qaddisin bl-emblemi tagħhom. Ta' qabbiltà li imitata nsibu lil Michele Busuttil, li studja fl-Akkademja di San Luca fi żmien meta kien hemm ukoll Giuseppe Grech. Hawnhekk rebaħ żewġ premjijiet għal xi tpinġijiet u wasal lura Malta qabel l-1791 meta nsibuh stabbilit bħala pittur ta' suġġetti reliġjużi. L-aħjar xogħol ta' Busuttil u t-titulari tal-assunta fl-1791 fil-Katedral ta' Għawdex, pittura kbira u organizzata tajjeb. Fl-istess katedral insibu xogħlijiet oħrajn tiegħu, it-twelid tal-Madonna u l-Kunċizzjoni. Il-pitturi li juru l-aħħar ċena fil-Knisja Parrokjali tal-Birgu u l-Mamudija ta' San Publiju fil-Knisja Parrokjali taż-Żejtun ukoll fihom interess ikonografiku. Magħruf l-aktar għall-pitturi panoramiċi u veduti kien hemm Giorgio Pullicino, li studja Ruma mill-1797 sal-1800. Fil-Mużew tal-Arti hemm pittura sabiħa tiegħu intitolata Veduta tal-Gżira Manuel. L-aħjar żminijiet tal-ordni raw ukoll it-twelid ta' diversi artisti li għamlu isem bħala pitturi fis-seklu 19 u li jinkludi l-Salvatore Busuttil, Pietro Paolo Caruana u Giuseppe Hisler. Serni għafawn il-lum nissokta bil-rakkonta l-istorja tal-ħakma tal-Grammastru Emmanuel de Rohan Polduk fl-iskeda li jmiss. Insellimlek minn qalbi u nirringrazzjak.